Tak dobré dopoledne, se rád vidím po čase, letos vlastně poprvé jsem tady. A jak už Standa říkal, začínáme tu sérii kázání na Markovo evangelium. Ono se v minulosti byla několikrát snaha udělat nějaké takové pásmo, to se nedařilo, a tak my teď zkusíme být úspěšní. A tím cílem toho, proč vlastně jsme o tom takhle uvažovali, je to, aby nebylo každou neděli jiné téma, protože to je tak, že prostě třeba kazatel má něco na srdci, tak to řekne, ale myslím si, že je dobré, když přece jenom aspoň někdy to navazuje, to, co prostě přinášíme, a taky se chceme řídit hradou apoštola Pavla nebo jeho prohlášením, když se loučil s efeskými staršími, říkal, já jsem vám předal celou radu boží, prostě předal nějaký průřez, a myslím si, že to je důležité, aby jsme nekázali jenom některá oblíbená témata, ale skutečně předávali tu celou radu boží. A evangelia, ty nám dávají pochopit, kdo je Ježíš. To je prostě o tom právě, takže když se podíváme na to, jak Ježíše viděl Marek, tak nám to, myslím, může pomoct lépe porozumět tomu, kým byl. Pojďme se ještě modlit. Svatý Bože, já ti děkuju, že my jsme v tvojí ruce. Tak jsme si připomínali dneska Dášu a děkuju ti za to, že ty máš moc někoho zachovat do takhle vysokého věku, fyzicky, psychicky, poměrně zdatného. Děkuju ti, že zachováváš nás, že se o nás staráš. Děkuju ti taky za tvoje slovo, který k nám mluví a který ukazuje na to, jaký ty jsi, ale taky buduje nás, náš vnitřní život. Pane, tak děkuji i za ten dnešní den, děkuji ti teďka za ten čas, který je před námi, kdy budeme otvírat evangelium podle tvýho služebníka Marka. Prosím tě, abys nám otvíral svým duchem to slovo, aby jsme mohli přijmout to, co ty jsi pro nás připravil. Amen. Než začneme ten dnešní text, tak já bych řekl něco obecně o Markovi. Marek je synoptické evangelium, že máme 4 evangelia, ale Matouš, Marek a Lukáš jsou si nějak blízko sebe, jsou podobní, doplňují se. To Markovo evangelium je pravděpodobně nejstarší, je to vůbec jedna z nejstarších knih Nové smlouvy, některé dopisy byly napsané předtím, ale většinou ty spisy jsou pozdější. A je to vlastně nejjednodušší evangelium. Já musím říct, že když jsem si připravoval dnešní to kázání, tak mě k tomu pořád naskakovaly třeba ty popisy z Matouše a z Lukáše, který mnohem do větší hloubky popisuje některé ty události. Ale Marek se soustředil úplně na to nejzákladnější. Je to prostě taková jako jasná zvěst, a v podstatě odpovídá na tu otázku, kdo je Ježíš. Popisuje zázraky, popisuje mocné činy, je tam velice málo vyučování na rozdíl od jiných evangelií a je vidět, jak velice očekává ten brzký druhý příchod Krista. Má velký důraz na utrpení a smrt. Tam je 3x předpověď smrti Pána Ježíše a vlastně velká část toho evangelia je o tom velikonočním týdnu. Takže tam hodně učednictví, je tam následování, jsou tam prostě tady ty důrazy. On sam mě asi ještě příští týden doplní něčím dalším obecně o Markovi, ale už bych šel na těch prvních 13 veršů, který nás dneska čekají. Já jsem si původně domlouval pomocníka, že přečte Kuba text, ale oni maličníci odešli, že jo? Tak asi nepřečte. Tak velký Kuba, ale ten tam usnul normálně, člověče, takovýho pomocníka. Já jsem tě tam neviděl přes ty dveře, si myslel, jsi mě utekl. Takže prvních 13 veršů.
Tady? Ne, tady. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Jak je psáno v proroku Izajáši? Hele, já posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu. Hlas volajícího v pustině. Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky. Objevil se Jan, který křtil v pustině a hlásal křest, pokání na odpuštění hříchů. A vycházela k němu celá judská krajina a všichni jeruzalemští a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy. Jan byl oděn velbloudí srstí a přepásán koženým pásem kolem svých beder a jedl kobylky a polní med. hlásal: za mnou přichází někdo silnější než já. Nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálů. Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu svatém. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl pokřtěn od Jana v Jordánu. A hned, když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a ducha jako holubici, jak se stupuje k němu. A z nebe zazněl hlas: ty jsi můj syn, milovaný, v tobě jsem nalezl zabílení. A hned ho duch vypudil do pustiny. V té pustině byl 40 dní pokoušen satanem. Byl tam zdravou zvěří a andělé mu sloužili.
Díky. Takže to je těch prvních 13 veršů Markova evangelia. A on začíná těmi slovy: počátek evangelia Ježíše Krista, syna Božího. Je tam o tom počátku evangelia. A pro nás slovo evangelium je spíš jako popis něčeho, je to vlastně ten termín, který používáme čistě v tom náboženském významu, a v podstatě pro nás potom jako nějaký počátek se zdá divný, proč to ten Marek takhle píše. Ale on psal v době, kdy to slovo evangelium byl běžný termín, ten se používal v té sekulární společnosti a dochovaly se prostě různý zápisy z té doby, kdy byl použit tady ten termín, a třeba z roku 9 našeho letopočtu se zachoval takový poměrně dlouhý zápis o tom, jak v Římě začali nový letopočet, a tam je napsáno: jelikož narození našeho boha Augusta bylo pro svět počátkem dobré zprávy o něm, nechť letopočet začíná jeho narozením. On se narodil, nový císař Augustus, jeho považovali za boha, protože císař byl považován za boha, takže píšou: narodil se ten bůh Augustus, a píšou o počátku dobré zprávy, a to je skutečně tý řečně to počátek evangelia. A vlastně ten Marek používá úplně stejnou formulaci, protože to slovo evangelium znamenalo počátek vlády císaře, respektive jeho narození. Případně se ještě používalo v souvislosti s vítězstvím ve válce. A Marek tady říká, tady je počátek nějakého krále. Počátek nového království. Krále a království, který není tady z toho světa. A boží království, to je vůbec takový typický téma Markova evangelia. A on, když říká počátek evangelia, říká: já teď popisuju, jak to začíná. Jak to začíná to království, protože on nerozuměl pravděpodobně evangeliu jako v tom zúženém významu, jak někdy rozumíme my, že Ježíš zemřel za naše hříchy a byl vzkříšen, a rozuměl tomu jako celému tomu nastolení boží vlády, něčeho úplně novýho. A to říká, to, co se stalo, když Ježíš byl na téhle zemi, no tak to je počátek. A to má pokračovat dál. A on zasazuje ty události, o kterých píše, do toho kontextu celých dějin spásy, a zmiňuje proroka Izajáše, který píše: hle, já posílám svého posla před svou tváří, který upraví tvou cestu před tebou. Hlas volajícího v pustině: připravte Pánovu cestu, vyrovnejte jeho stezky. To, že se Pán Ježíš narodil, to, že před ním přišel Jan, ty jednotlivé události jeho života, to nebyly nějaký náhody. Kdo znal ty prorocké spisy staré smlouvy, tak prostě viděl, že se to naplňuje. Už prostě o tom Janovi Křtitelovi prorokoval Izajáš. A ten příchod měl naprosto jasné projevy. Nevědělo se, kdy přijde, někteří to čekali, prostě věděli, že už je to blízko, ale nikdo nevěděl, kdy to bude. A myslím si, že to, proč to tady Marek píše, je taky mimo jiné proto, že nám připomíná, že všechno je v boží ruce. Že to je prostě v jeho plánu. Že to, co se dělo, když Ježíš přišel skrze jeho život, že to prostě není nějaká náhoda. Prostě se naplnilo to, co Bůh staletí předtím připravoval. Dokonce Můžeme říct, že asi už to věděl předtím, než byl stvořen tady ten svět. A podobně je to s tím druhým příchodem Pána Ježíše, který my čekáme. Jsou taky některé znaky. Jsou taky některé věci, které se prostě naplní a nebude to nějak náhodný, ten proces nějak směřuje k něčemu vrcholí, ale zase nevíme, kdy to bude. Možná až v tu chvíli, když prostě to uvidíme, tak se nám spojí ty věci. Pravděpodobně, když ten Marek, který byl relativně mladý muž, ten byl velmi pravděpodobně mladší než Pán Ježíš, takže nevíme, jestli prostě tady o tom Janovi křtiteli spíš neslyšel z vyprávění od Petra, s kterým strávil nějakou dobu své služby. Ale v podstatě, když slyšel o tom, jak Jan křtitel sloužil, tak se mu to prostě spojilo s tím proroctvím proroka Izajáše. Říkal, no to je ono. A Jan kázal, a čteme, že se objevil Jan, který křtil v pustině a hlásal křest pokání na odpuštění hříchu. A vycházela k němu celá judská krajina a všichni jeruzalémští a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávající své hříchy. Jan byl oděn velbloudí srstí a přepásán koženým pásem kolem svých beder a jedl kobylky a polní med. Hlásal, za mnou přichází někdo silnější než já. Nejsem hoden sklonit se a rozvázat řemínek jeho sandálu. Já jsem vás křtil ve vodě, ale on vás bude křtít v Duchu svatém. Takže Jan, ten jeho příchod byl prorokován, že přijde ten, který připraví Pánovi cestu. Víme, že Jan byl o několik měsíců starší než Pán Ježíš, že jo, to víme od Lukáše, že Anna, jeho matka, počala o několik měsíců dřív než Marie. A Pán Ježíš ho později označuje za toho prorokovaného Eliáše, za toho, který má přijít a připravit mu cestu. A on ten Jan začal kázat u Jordánu, byl poměrně tak, jako vypadal dost bizardně, tím, jak se oblékal, tím, jak jednal, tím, jak jedl. Možná někteří jste viděli vtip Pavla Bosmana v některém ze životů víry, tam byli dva Židi nakreslený, potkali se a jeden Žid se ptá, jak se vám daří, a ten říká, bylo to teď špatný, byla ta invaze kobylek, všichni jsme z toho byli špatní, jenom náš prorok Jan byl rád, ten si jich zavařil několik tuctů a má v ruce tu skleničku a tam narovnaný ty kobylky. Takže působil poměrně bizardně. A někdy se může stát, že nějaká bizarnost něčeho zakryje tu zvěst, ale u Jana nešlo o to bizarní vystupování a vzhled, ale o tu zvěst. A když, jak jsem četl to, co on kázal, tak to je velice podobné tomu, co později káže Pán Ježíš a co káže první církev. Mluví o pokání, o odpuštění hříchu, o vodním křtu a o zaslíbení naplnění křtu Duchem svatým. Nevím, jestli vám to nepřipomíná nějaký jiný kázání, kde je prostě koncentrováno pokání, vodní křest na odpuštění hříchů a křest Duchu svatém. Nepřipomíná to někomu něco? Ano. V podstatě to samé káže Petr velice koncentrovaně. On ve Skutcích 2.38 říká, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha svatého. V podstatě říká to samý. Jediný ten posun je, že Jan říká, v budoucnu přijde ten, který bude křtít duchem, ale Petr se už dívá zpátky, že už ví, že přišel, takže už se to děje. A ta zvěst je velice jednoduchá na pochopení, ale někdy složitá na tu realizaci. Tady čteme, že přicházeli lidi z Jeruzaléma i z judské krajiny a reagovali na to, co ten Jan káže, když káže o pokání. A pokání, jako je jednoduchý o něm mluvit, ale někdy není úplně jednoduchý skutečně pokání činit ve svém životě. Ještě poznáme, že je něco hřích. Už složitější věc je to uznat, že se to týká mě, že to není nějaká jako teoretická věc ode mě vzdálená, ale že nějaký hřích se týká skutečně mě. A potom je důležitý prvek a to je lítost nad tím hříchem. To je něco, co se nám může velice lehce ztratit. A co, na co někdy narážím při pastoračních rozhovorech, že se někomu úplně ztratila ta lítost a pokání se pro něj stala technická věc. Já prostě řeknu, že je tohle to hřích a Bůh to odpustí a je to vyřešený. Ono to v určitým smyslu platí, že skutečně, když vyznáváme hříchy, tak Bůh je odpouští. Ale pokud tam není ta lítost nad tím hříchem, pokud tam není lítost nad tím, že já jsem zarmoutil někoho, kdo prostě mě tolik miloval, že dal svoji krev. A teď nejde o nějaký jako citový projev, jo? Někdo je citovější víc nebo míň, o tom nemluvím, ale prostě ta lítost. Já jsem prostě udělal něco, co je špatně. To je důležitá součást pokání. A pak je určitě důležité to vyznat. Ale pak je ještě důležitý rozhodnout se ten hřích opustit. Ne vždycky se nám to podaří, ale pokání bez toho rozhodnutí. Já chci, Bože, z tvý síly začít jednat jinak. Prostě není skutečným pokáním. A Jan zval tady k tomu pokání. A ti, co to pokání činili, tak je křtil v Jordánu a zasliboval, že to ještě není všechno. On věděl, že vlastně nemá to naplnění. Lidi, kteří činili pokání a dávali se křtít, tak oni nemohli být ještě znovu zrození. On říkal, něco ještě před námi. Za mnou jde někdo další. Někdo, kdo bude křtít svým duchem, kdy bude dávat zmocnění a zachování. A potom Marek velice krátce, proti ostatním evangeliím velice krátce, popisuje křest Pána Ježíše a jeho pokušení na poušti. A musím říct, že jsem zápasil s tím, abych skutečně jakoby odložil to, co znám z Matouše a z Lukáše a držel se jenom toho, co je tady v Markovi. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl pokřtěn od Jana v Jordánu. My jsme předtím četli, že přicházela celá judská krajina Jeruzalém a Galilea ta byla dál. Galilea to bylo prostě území, které samozřejmě původně bylo izraelský, ale potom mnoho set let nebylo a teprve asi 100 let předtím nebo přibližně tak začali Židi zase se někteří stěhovat i do Galileje, ale jinak to bylo v té době pohanský území. Pán Ježíš teda přichází z větší dálky. A ten jediný, který křest na odpuštění hříchu nepotřebuje, se dává pokřtít. A myslím si, že je zajímavá otázka, proč se Pán Ježíš vlastně dal pokřtít. Protože víme, že on nepotřeboval činit pokání. Já jsem o tom už v minulosti někdy přemýšlel a myslím, že to nějak souvisí s tím, že on se stal člověkem se vším všudy. Narodil se v tomhletom těle. Úplně samým těle, jako máme my, stejným způsobem, jako se rodíme my. Narodil se prostě z Marie, narodil se z ženy. Nehřešil, ale hřích na sebe vzal. Někdy říkáme, že ho vzal na kříži na sebe a je to určitě pravda. Ale domnívám se, že to, že Ježíš nesl naše hříchy, se nějak týkalo celého jeho života. Že to jako se netýkalo jenom toho, těch několika hodin, když byl zatčen, bičován, umíral na kříži, ale že tím, že žil tady v tom těle, žil v tomhletom světě, které je poškozený naším hříchem, setkával se s lidma, kteří jsou hříšní a kteří taky na základě toho s ním nějak jednali. Takže tím na sebe bral náš hřích. A Ježíš ví, jaký je život v tomhletom těle a na téhle hříšem porušený zemi. A v dopise Hebrejům ve 4. kapitole, tam speciálně v 15. verši, ale obecně v té 4. kapitole, tam se mluví o tom, že Ježíš může být tím naším veleknězem, protože on rozumí tomu, čím procházíme. Když si vezmeme toho velekněze ve starém zákoně, že on měl výjimečné postavení, on prostě přinášel tu oběť, on mohl vejít, jednou za rok vcházel do té velesvatyně na ten den smíření, že ho pomazával ty rohy oltáře krví a prostě bylo to něčem výjimečný. Ale on nebyl jiný než ty ostatní lidi. Co on dělal předtím, než obětoval za hříchy lidu? Nejdřív obětoval za sebe. Protože ten velekněz byl úplně na tom stejně jako ty ostatní. On měl nějaký výjimečný povolání, ale nebyl někým jiným. On věděl, on zápasil s těma věcma, co zápasili ty lidi. On taky selhával. On kdyby ten velekněz starozákonní nehřešil, no tak nepotřeboval obětovat. A Ježíš ten nikdy nezřešil, ale prošel tím, co my. On ví, jak zápasit s pokušením. On ví, jak je to těžký se vyrovnávat s lidma, který třeba jednají nějak špatně. Ví, jak je to těžký vyrovnávat se s okolnostma, který nejsou jednoduchý. On se stal skutečně jedním z nás. A myslím, že to nějak souvisí s tím, proč se dal pokřtít. I když to jakoby právně nepotřeboval, tak on se prostě ztotožnil s těma lidma. A že to bylo nějak důležitý, myslím, vyplývá i z toho, co hned následuje po tom křtu. A hned, když vystupoval z vody, uviděl roztrhávající se nebesa a ducha jako holubici, jak se vstupuje k němu. Z nebe zazněl hlas, ty jsi můj syn milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. Vlastně se naplňuje něco, co říká ten Jan. On říká, budete činit pokání, budete pokřtěni ve vodě, tak za mnou jde někdo, kdo vás bude křtít duchem. A když přichází Ježíš, tak na něj Duch svatý sestupuje, plní se to zaslíbení, otec se k němu nadpřirozeně přiznává. My vlastně nevíme, že by do té doby Ježíš nějakým výrazným způsobem vybočoval. Jo? Víme třeba z jiných evangelií, jak to bylo, že bylo 12 v chrámě a podobné věci, ale v zásadě jakoby do té doby byli jako úplně jiný lidi. Ale teprve od téhle chvíle začne Pán Ježíš kázat a činit zázraky, respektive ještě po dvou událostech, po tom pokušení na poušti, o kterém ještě budeme za chvilky mluvit, a také po zatčení Jana, vlastně když jako skončí to období přípravy. Ten, který připravoval jeho cestu, končí svoji službu a nastupuje Ježíš. A myslím si, že to, že na Ježíše sestoupil Boží duch, je velice důležitý, protože Pán Ježíš byl současně člověk i Bůh. Je to něco, čemu prostě třeba těžko rozumíme, já si to ani nebudu snažit teďka vysvětlit, protože ani nechci tvrdit, že sám tomu úplně jako nějak jako logicky rozumím, ale prostě to tak bylo. Ale to, co dělal na tomhle světě, to dělal jako člověk, který byl plný ducha. On byl člověk, který sestoupil Boží duch. Tak prostě začal dělat ty věci, které dělal. A proto si myslím, nám dává zaslíbení, že budeme činit větší skutky, než činil on. Protože kdyby je dělal jako Bůh, tak prostě těžko nám může něco takového zaslíbit. My nejsme nějaký malý bohové, což se někdy taky jako objevuje takový učení, který si myslím, že je naprosto mylný. Ale my jsme lidi, kteří můžou být plný Božího ducha. A když jsme lidi plní Božího ducha, tak můžeme dělat větší věci, než činil Ježíš. Protože ten Boží duch, ten to dělá. A všechno teďka vypadá výborně. Lidi z celého Judska, Jeruzaléma chodějí k Jordánu, činějí pokání. Pán Ježíš je naplněn duchem, je označen za milovaného Božího syna. Teď se zdá, že už všechno půjde dobře. Někdy to tak je, že si říkáme, když jsme uvěřili, tak teď už to všechno bude výborně. Dokonce někteří kážou takový evangelium, když uvěříš, bude to všechno výborný. Pak jsou někteří lidi překvapení, že to tak úplně není. A Pán Ježíš potom, co tady to zažije, tak čteme o tom, co se stalo dál, a hned ho duch vypudil do pustiny. To je zajímavý, nevypudil ho jít rovnou kázat, činit zázraky, ale do pustiny. V té pustině byl 40 dní pokoušen satanem. Byl tam zdravou zvěří a andělé mu sloužili. To nebyla nějaká chyba, že se Pán Ježíš vydal do té pustiny. Tam ho vedl Boží duch, dokonce vypudil. Tady čteme. Někdy je to tak, že když se dostaneme do nějakých komplikací, tak můžeme mít dojem, že jsme se tam dostali nějakou svojí chybou. A to někdy tak je. To zase ne, že by všechny komplikace byly v pořádku, někdy skutečně na nás dopadají naše chyby, ale někdy je to skutečně věc boží cesty. A já si myslím, že i Pán Ježíš, protože byl vedle toho, že byl Bůh taky člověk, se prostě musel osvědčit, než začala ta jeho veřejná služba. Tak on se musel nějak osvědčit. A my se potřebujeme osvědčit. Když se díváme do Bible na ty významné boží služebníky, Mojžíš, jak dlouho pás ty ovce u toho svého tchána, můžeme si říct, ty ho ztratil takových let, že jo, prostě pak vyváděl Izrael, už byl poměrně starý. Bo starý byl mnohem starší, než kdyby to bylo předtím, než pás ty ovce, ale bylo to potřeba. Pavel, když jde do Damašku, slyší to, že bude tím apoštolem, ale potom je roky v tom Tarsu. Ani přesně nevíme, kolik, ono to špatně počítá z toho, z těch, ze skutků a z dopisů, jsou o tom určitý spory, ale prostě určitě to trvalo nějakou dobu, jo? Nebyl tam pár týdnů. Prostě je potřeba se osvědčit, tak potřeba se osvědčit každý z nás. Víte, co se děje s uhlím, když se dostane do nějakého tlaku? To je jedna možnost. Pak ještě druhá možnost. Nebo že prostě se rozdrtí na prach. Prostě může nastat obojí. Diamanty to jsou ty kusy uhlí, který ten velký tlak vydrželi a byly předělaný. A já si myslím, že v Božím království dělají prostě ty zásadní věci ti, co prošli tím tlakem a obstáli. Co je to nerozdrtilo, ale co to z nich udělalo ty diamanty. A musím říct za sebe, že určitě jako křesťan jsem procházel většíma tlakama než jako nevěřící. Částečně je to vysvětlitelný věkem, že by jsem uvěřil v nějakých 17 letech a potom třeba v dospělosti jsem se dostával do nějakých situací, do kterých jsem se těžko mohl dostávat před těma 17, ale je to nejenom tím, protože my potřebujeme obstát právě v těch pokušeních, pokušeních moci, v pokušení bohatství, prostě v různých tlacích. A i ve věcech, kde to není ani věc jako věc hříchu, někdy vnímáme, že to vítězství je věc, když nezřešíme, což určitě je, to určitě nemáme řešit. Ale někdy je to prostě věc nějaký zkoušky, jestli obstojíme. A já si pamatuju takovou situaci, když jsem začínal sloužit v KMSC, jsem v roce vlastně 91 jsem odešel ze svého civilního zaměstnání a začal jsem pracovat v KMSC. A takovou první velkou mezinárodní akci, kterou jsme dělali, byla konference pro ženy EGLOW. To byla tady lidi z mnoha zemí a jsme to nějak připravovali jako KMSK. A jsem pracoval s tím výborem celosvětovým a prostě oni, když si spočítali, za kolik tu konferenci uděláme pro ně my tady v Čechách, za kolik by udělali jinde, tak tomu začátku vůbec nevěřili, že je možný to udělat tak levně. A oni mi potom poslali jako dopis, který mě děkovali jako za to, že prostě teda jsme to vzali a v tom dopisu byly marky, že jo, tenkrát, protože ještě eura zdaleka, o nich ani nikdo netušil, že by byly. A v přepočtu to bylo 50 tisíc, což bylo tenkrát hodně peněz, jo, pro představu, tenkrát můj plat měsíční byl 5 tisíc, to nebyl nějaký horentní plat, ale nebyl to ani nějaký úplně podplat, jo, bylo to prostě takové jako normální plat, jo. A to vlastně, kdyby si ty peníze nechal, tak to nebylo nějak jako krádež, jo? To prostě oni tam mi psali, že to je pro mě. A já jsem tenkrát viděl, že si je prostě nemůžu nechat. Prostě já jsem placený za svoji práci, dělám to prostě ve své práci a patří to prostě té organizaci, pro kterou pracuju. A říkám, to nebyla ani věc hříchu, že kdybych si je nechal, tak prostě to nebyla krádež a oni se asi mysleli, že si je nechám. Ale prostě viděl jsem, že to nějak nejde. A jsou takovéhle situace, s kterými se prostě potřebujeme nějak vypořádat. A myslím, že to bylo něco, co mě připravovalo na situace, že v budoucnu jsem rozhodoval o velkých penězích. Prostě když jsem dělal v KMSC, tak to byly často v těch mezinárodních akcích, to byly skutečně někde až miliony. A prostě jsem člověk dostal. A aby v tom obstál, protože vím, že mnozí neobstáli. Vím, že prostě i v Čechách, ale ne tolik, ale zvláště v zahraničí, mnoho prostě těch božích služebníků skončilo na tom, že neustáli tu možnost rozhodovat o takových velkých financích. A že prostě mě k tomu Bůh nějak připravoval. A my nečteme v tom Markově evangeliu nic o těch druzích pokušeních, takže odolám tomu té snaze to vykládat podle Lukáše a Matouše. Ale co si myslím, že je jasné, že pokud Ježíš potřeboval projít vítězně pokušením před tím, než začal tu veřejnou službu, že my nejsme v jiné situaci, že i my budeme pokoušeni. Známka posvěcení není to, že nejsem v žádných pokušení, že nejsem v žádných tlacích. Známka pokušení je, že obstojím. Známka zralosti je, že obstojím. Prostě ty tlaky budou přicházet a zvlášť někdy na začátku něco takového jako generálního. A čteme, že pán Ježíš obstál, bo tady ani takhle přímo není, ale prostě vyplývá to z toho dál. Čteme, že to nebyla asi jednoduchá situace, byl tam zdravou zvěří. Třeba úplně bychom nechtěli, aby jsme byli v pustině a ještě nás tam okukoval nějaký lev. Jo? Ale prostě on v tom obstál. A já jsem přesvědčen, že můžeme díky jeho pomoci obstát i my. Že prostě tady to tak jednoduše Marek zachycuje jako informaci, Ježíš byl pokoušený a zvítězil. Vy budete pokoušený a můžete zvítězit. A je tam jenom taková malá zmínka, andělé mu sloužili. A to je věc, která mě povzbuzuje, protože vlastně ona říká, že v tom Ježíš nebyl sám. On tam fyzicky byl sám na té poušti, že odešel tam sám. A nevím, jak to vypadalo, že mu ty andělé sloužili a nebylo to asi moc vidět. Ale myslím, že i my máme někdy tu zkušenost, že když jsme v nějakém tlaku, tak se cítíme sami, že v tom jsme. A mě tady to místo povzbuzuje, že v tom nejsme sami. Že Bůh posílá anděly. A myslím, že posílá anděly viditelný i neviditelný. My máme převážně představu anděla, prostě tý duchovní bytosti, zvláště ještě daný těma kresbama, ten nějaká ta postava mávající těma křídlama, ale v podstatě toho Bibli ani moc nemáme, kromě toho Ezechiele, že takový ty jinak o těch andělích, že by těma křídlama až tak mávali, nemáme. Ale ten anděl to je posel a to může být prostě někdo jako viditelný, nějaký člověk a může to být slušně taky duchovní bytost. A myslím, že Bůh posílá ty anděly viditelný, neviditelný. Že v některých situacích prostě poslal nějakého člověka, který mě pomohl. Který prostě v té situaci, v které jsem byl, nějak povzbudil, nějak mě prostě v tom pomohl. A někdy posílá ty anděly, který skutečně ani nevidíme, ale který můžou udělat něco, aby jsme obstáli, pokud obstát chceme. Protože Bůh nás nebude nutit, aby jsme fungovali jinak, než fungovat chceme. A já bych ten úvodní text z Marka skončil takovou výzvou. Výzvou k tomu, aby jsme se rozhodli obstát v těch různých pokušeních a v zkouškách, v kterých jsme. Myslím, že každý prochází prostě věcma, které nejsou vždycky jednoduchý. A že někdy procházíme situacema, kdy nás něco jakoby se snaží přesvědčit, aby jsme udělali něco špatně. A někdy se na to už dá rezignovat. Když si řekne, už jsem xkrát prohrál. Už se mi to nějak nepovedlo. Už je to skoro i jedno bojovat. A já bych vás chtěl povzbudit, abyste uvěřili, že je možný zvítězit, protože Bůh je s tebou a posílá ty anděly, aby tě posílili. Možná, že skutečně je potřeba požádat o život, o pomoc nějakého toho viditelného anděla, nějakého člověka, s kterým prostě potřebujeme nějak, aby nám pomohl. A vím, že v některých bojích jsem prostě potřeboval někoho dalšího. Ale uvěř, že je možný zvítězit. A rozhodni se, že to, že jsi mnohokrát selhal, nebo selhala, to neznamená, že to musí být příště. Tady ten týden jsem měl rozhovor s jedním mladým mužem, který zápasí v nějaké oblasti svého života a identifikovali jsme nějakou věc, která k tomu jakoby vede. Já jsem mu říkal, prostě se musíš rozhodnout, že tady to změníš a prostě v boží síle zvítězit. A je to jedno, že si připomínáš všechny ty pády, které byly v posledních letech. Příště můžeš vyhrát. Protože Ježíš obstál na té poušti. Bůh o něm věděl a posilnil ho. A obstál tam jako člověk. Kdy máme, řekneme si, no Ježíš byl Bůh, on to zvládnul, já bych to nezvládl. Ale on byl taky člověk. A byl to člověk, který byl plný ducha. Přijal tu pomoc andělů. a prostě vyhrál. A tak bych se teď chtěl za to modlit, za každýho, kdo chce zvítězit. A já teď ani nedávám nějakou výzvu, aby se někdo hlásil, vstával, prostě Bůh vidí naše srdce. A jestli chceš zvítězit, i za cenu, že to bude něco stát, já nevím, jestli se Pán Ježíš cítil moc dobře, když tam byla s ním ta dravá zvěř, jak jsem říkal, já bych to úplně jako nevyhledával. A možná se nebudeš v těch bojích cítit dobře. Nebude to od teďka už jako jednoduchý. Ale jestli se rozhodneš, že zvítězíš, tak Bůh to vítězství dává. Svatý Bože, já ti děkuju, že tady v tom si nám dal příklad, že můžeme se dívat na Pána Ježíše, a tvé slovo nám to i tak říká, že se máme dívat na dokonavatele naší víry, na Krista. Takže můžeme vidět to jeho vítězství a můžeme i sami očekávat, že ty nám dáš zvítězit. Děkuji ti, že jsi dal svýho ducha. A tak je předně prosím, aby jsme chodili skutečně v plnosti tvýho ducha, aby tvůj duch nás naplnil, zmocnil, aby jsme ho nějak nezarmucovali, ale chodili v jeho pomazání. A prosím tě, abys nám dával vítězit. Já se teďka přimlouvám za každého, kdo je v téhle místnosti a rozhoduje se, že bude vítězit v pokušeních a zkouškách, že ti zůstane věrnej. Já ti děkuju, že ty vidíš ty rozhodnutí, ty vidíš ty naše boje, vidíš i to, když jsme to někdy nezvládli a museli jsme zase přijít v pokání k tobě. Ale vím, že dáváš vítězství. Tak já vám žehnám, abyste obstáli, žehnám, abyste chodili v Boží moci a v Boží síle. A aby se na vašem životě projevovalo to, že jste plný ducha, že Boží duch je ve vás a že ten život z Božího ducha z vás přetéká navenek. V Ježíšově jménu. Amen.